Să deschidem din nou Cartea Domnului, Evanghelia după Matei, capitolul 25, de la versetul 1 la versetul 13. Pilda celor 10 fecioare este cuvântul Domnului pentru această seară. Evanghelia după Matei, capitolul 25, versetul 1 la 13. Atunci împărăția cerurilor se va asemăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și-au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele un de lemn, dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și un de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovia, au oțipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din uleiul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaia de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, căci nu știți ziua, nici ceasul, în care va veni Fiul omului. Amin. Vă rog să vă reașezați. Anul acesta, care aproape s-a terminat, este penultima predică din anul acesta. Slăviți să fie Domnul, nu? În anul acesta care aproape s-a terminat, am căutat, în cel puțin în linii mari, să urmez programa din calendar. Și în această ultimă zi a anului, tematica propusă este veghere în așteptare. Și am considerat că este foarte importantă tema aceasta și subiectul acesta despre veghere în așteptare. Veghere. Veghere la sfârșit de an, veghere la început de an, veghere tot timpul anului. Veghere în așteptare. Și aici titlul acesta este Pilda celor 10 fecioare. Pildele sunt un gen literal folosite mai ales de Domnul Iisus Hristos în două scopuri. Să descopere un adevăr, să-l pună foarte bine în lumină pentru unii, iar pentru alții adevărul acela să fie ascuns. Este foarte interesant lucrul acesta. Deci este un procedeu pe care l-a folosit îndeopște Domnul Iisus Hristos ca să scoată un adevăr, o idee principală să o scoată în relief. De fapt, pildele sunt expresii de genul acesta, sunt povestiri de felul acesta, care au cam un adevăr central. Sunt și niște adevăruri mai secundare, dar fiecare pildă a fost pusă cu un scop și scoate în relief un adevăr central. Uitându-mă în cuvântul lui Domnului, am văzut că Domnul a venit, a vorbit, a propovăduit. În Ioan capitolul 5 cu versetul 34 le spune așa: vorbesc așa, sau cuvintele acestea vi le spun ca să fiți mântuiți. Domnul Iisus Hristos, când a predicat, a predicat ca oamenii să asculte, să-și pună pe inimă cuvântul lui Dumnezeu și să fie mântuiți. După aceea, a vorbit foarte pe față, foarte clar, Domnul. Dar în același timp a folosit uneori și pilde. La un moment dat, ucenicii atrag atenția și spun: Doamne, de ce le vorbești în pilde? Am înțeles. Dar, Doamne, lor, de ce le vorbești în pilde? Și cuvântul Domnului a fost unul foarte, foarte ciudat, poate, foarte bizar. Le vorbesc în pilde ca să nu înțeleagă. Le vorbesc în pilde că măcar ca ochi să nu vadă și măcar ca urechi să n-audă. Ce se întâmplă? Ce se întâmplă oare? Domnul a venit ca să caute și să mântuiască ce era pierdut. Și oamenii la început se îngrămădeau uneori cu miile și se călcau în picioare ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu. Unii au primit cuvântul lui Dumnezeu și și-au mântuit sufletele. Alții au continuat să vie, fără să fie în schimb interesați de mântuirea sufletului. Îl urmau pe Domnul din distracție. Îl urmau pe Domnul că au văzut semne și minuni. Îl urmau pe Domnul și se călcau în picioare să mai audă vreo prorocie, să mai vadă vreun semn, să mai mănânce pe gratis. Să vorbească după aceea, ochii noștri au văzut când din câțiva pești, din câțiva pâini, au fost răniți 5.000 de bărbați. Și atunci Domnul nu le-a mai vorbit ca să fie mântuiți, ci a vorbit pentru aceia care și-au ratat șansa și îl urmau doar așa, ca să nu stea acasă. Le-a vorbit așa, în pilde, și ucenicilor le-a explicat lucrul acesta, ca să fie, să rămână orbi în continuare. Este un lucru teribil lucrul acesta. Este un lucru teribil. În Tesaloniceni este scris așa, că pentru cei care resping dragostea adevărului și credința adevărului, Dumnezeu însuși, fiți atenți, le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună. Pentru că fiecare om are vremea cercetării. Și Iisus Hristos a venit din ceruri, nu ca să se plimbe, nu ca să facă poze și selfie-uri pe pământ, ci Iisus Hristos a venit ca să mântuiască, să caute și să mântuiască ce era pierdut. Dar la un moment dat, unii și-au mântuit sufletul, și-au auzit odată, și-au auzit de două, și-au auzit de trei ori Evanghelia, și și-au mântuit sufletul, au crezut, au dat dreptate lui Dumnezeu, iar alții au fost o refractari. Ei după aceea n-au mai înțeles nimic, li s-a împietrit inima și au devenit vrășmași a lui Dumnezeu. Da? Deci povestirea aceasta, pilda, poate să fie o realitate sau izvorâtă dintr-o realitate sau poate să fie o poveste fictivă, o poveste inventată, dar care să aducă trezire, dar ca să scoată în adevăr, în lumină, un mare adevăr. Vă aduceți aminte de pilda pe care i-a spus-o Nathan lui David? Era o poveste fictivă, o poveste inventată de el, dar trebuia avea menirea să-l trezească pe David. Într-o cetate erau doi oameni, unul bogat și unul sărac. Ăla bogat avea de toate, ăla sărac n-avea decât o mielușa, cu care dormea inclusiv în pat și care mânca din mâna lui. La cel bogat a venit un călător și bogatul nu s-a îndurat ca să taie un miel din turmele lui, ca să gătească o masă pentru călătorul care venise la el, ci i-a luat oița, i-a luat mielușaua săracului. Și David s-a aprins de mânie. Și-a rostit, viu este Domnul, că acel om este vrednic de moarte. Și ce-a făcut Nathan? Numai atât a făcut. De tine-i vorba. De tine-i vorba. Și atunci s-a trezit, da. O pildă făcută ca să-l trezească. Pilda lui Iotam, tot din Vechiul Testament. Copacii pădurii s-au dus ca să unungă un împărat. E clar că e o poveste, da? Și copacii au zis măslinului, fii domn peste noi, nu vreau să fiu. Și copacii au zis smochinului, fii domn peste noi, nu vreau să fiu. Și copacii au zis smochinului, fii domn peste voi, peste noi, nu vreau să fiu. Și copacii au zis spinului, fii domn peste noi, o să fiu domn, dar vă înțep de vă merg fulgii. Și Iotam a spus pilda aceasta ca să arate felul în care casa lui Israel s-a comportat cu copiii lui Gedeon, care altădată și-a pus viața în joc și și-a riscat viața ca să-i salveze pe ei. A fost o pildă. Exact așa, în seara aceasta, este pilda celor 10 fecioare. Este pilda celor 10 fecioare. Este o pildă pe care a spus-o Domnul. Ceva foarte interesant. Pentru mine, chiar de la început pot să spun în cuvântul acesta încă introductiv, pentru mine este una dintre cele mai grele pilde. Și o să vă explic și de ce este. Unele pilde le-am înțeles, poate chiar de la început, este una dintre cele mai grele pilde pentru mine. Și de aceea nu o să intru în foarte multe detalii, o să arăt esența pildei, cum vă spuneam, că și pilda de regulă are un subiect central, un adevăr central, un adevăr de căpătâi care îl sublinează și adevărul de căpătâi este cel din versetul 13. Aici ni se spune morala și înțelesul acestei pilde și de ce a spus-o Domnul. Veghească, nu știi ziua, nici ceasul, când va veni fiul omului. De aceea a spus Domnul pilda aceasta. Tema majoră, deci a acestei pilde, este importanța pregătirii, importanța vegherii pentru un eveniment care poate avea loc oricând. Mai sunt și teme secundare. Necunoașterea exactă a venirii mirelui. O altă temă este întârzierea mirelui. Dar subiectul central este veghere permanentă pentru un eveniment necunoscut, dar care poate să se întâmple oricând. Și vă spuneam, pilda aceasta se va înțelege 100%. Și va fi un înțeles foarte limpede în ziua aceea, că așa este cuvântul cu care începe. Atunci împărăția, nu acum, atunci. Dar ca acel atunci să nu ne prindă nepregătiți, ni se spune pilda de acum. Ca acel atunci să fie cea mai mare surpriză de bucurie a noastră și să nu fie cea mai mare surpriză de durere a noastră. Împărăția, atunci împărăția. Domnul a folosit foarte multe pilde, arătând diferite detalii, arătând diferite aspecte ale împărăției. A folosit pildele acestea despre împărăție. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un aluat. Pilda este o comparație între două lucruri. Se pun două lucruri față în față. Și atunci când a vorbit despre împărăție ca despre un aluat, pe aceia care doresc mântuirea sufletului, acelea care sunt interesați de adevăr, îi face să aprofundeze de ce Mântuitorul aseamănă împărăția cu un aluat. Pentru aceia care au inima împietrită, pentru aceia care doar din obișnuință mai au relație cu Cuvântul lui Dumnezeu, nu înțeleg nimic. Nu înțeleg nimic. Cască. Ce a luat, domne? Ce a luat? Povești. A luat de cozonac, a luat de pâine și batjocoresc. Împărăția celor se aseamănă cu un semănător care și să seamene sămânța. Împărăția celor se aseamănă cu un nevod. Împărăția cerurilor se aseamănă cu un negustor care caută mărgăritare frumoase. Împărăția cerurilor se aseamănă cu neghina. Și împărăția cerurilor se aseamănă cu multe lucruri. Dar aici spune, atunci împărăția cerurilor se aseamănă cu 10 fecioare. Deci atunci. Tot în cuvântul acesta, încă introductiv, vreau să vă spun câteva aspecte ale împărăției. Tocmai ca să ne dăm seama cam care aspect al împărăției îl trăim noi acum. Pentru că împărăția are mai multe faze, are mai multe aspecte. În primul rând, împărăția lui Dumnezeu este domeniul în care Hristos domnește, unde este acceptat ca domn, unde este urmat și este ascultat. Împărăția lui Dumnezeu, din punctul acesta de vedere, a fost o împărăție vestită. Capitolul 2 din Cartea prorocului Daniel, capitolul 44 și versetele 44 și 45. În vremea acelor împărății, Dumnezeu va ridica o altă împărăție, care nu va fi nimicită niciodată. Și nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma și va nimici toate acele împărății și ea însăși va deveni veche. Și versetul următor. Aceasta înseamnă piatra pe care ai văzut-o dezlipindu-se din munte fără ajutorul vrei mâini și care a sfărâmat fierul, arama, lutor, argintul și aurul. Dumnezeul cel mare a făcut deci cunoscut împăratului ce se va întâmpla după aceasta. Visul este adevărat și tâlcuirea lui este temeinică. Deci vorbind despre împărăția lui Dumnezeu, primul aspect a fost împărăția lui Dumnezeu vestită. Va veni o împărăție. După aceea, următorul aspect a fost împărăția vestită dinainte s-a apropiat. Și prima predică a Domnului Iisus Hristos și prima predică a celui mai mare om născut dintre femei a fost aceasta. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Deci împărăția acum s-a apropiat. Împărăția cea vestită cu 700, cu 500 de ani, 560 și ceva de ani pe timpul lui Daniel, acum s-a apropiat. Pocăiți-vă căci împărăția cerurilor este aproape. Următoarea fază a împărăției a fost împărăția, deci prima dată vestită, a doua apropiată, a treia deja apărută, ivită, dar respinsă. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus lucrul acesta, Luca, capitolul 17, versetul 20 și 21. Împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Era aspectul din timpul Domnului Iisus Hristos. Nu se va spune, Luca 17, nu 7, nu se va spune, uite-o aici și uite-o acolo, ci împărăția cerurilor este în mijlocul vostru. A fost faza împărăției prezentă, dar prin regele ei, dar a fost respinsă. A venit la ei săi și ai săi nu l-au primit. Noi nu avem un alt împărat decât pe Cezar. Au respins împărăția. Deci faza anunțată, faza când împărăția s-a apropiat, faza în care a apărut, s-a ivit, dar a fost respinsă, acum urmează faza a patra. Și noi acum ne încadrăm aici. Noi. generația noastră, este faza împărăției prezentă la nivel spiritual. Împărăția este prezentă în inimile multora. Domnia lui Hristos este prezentă în inimile multora. Asta este împărăția. Acum este la domeniul acesta spiritual. Pilda despre care am citit este faza imediat următoare, după aceasta. Deci după generația noastră, sau după timpul acesta în care trăim noi, sau timpul cum este împărăția în zilele noastre, poate să se sfârșească noaptea aceasta. Și să vină faza următoare. Și faza următoare este prezentă spiritual, dar și fizic. Prezentă spiritual, dar și fizic. Citiți Matei 24. Vorbește foarte mult despre Fiul omului care va veni pe norii cerului, orice ochi îl va vedea, ca să-și întemeieze împărăția. Deci noi suntem acum undeva la granița între împărăția, care este la domeniul spiritual acum, este în inimile unor credincioși, și faza fizică, atunci când va umple tot pământul. Și ultima fază a împărăției, și după asta nu va mai fi nimic altceva, va fi împărăția veșnică. Va fi împărăția veșnică. Hristos va domni cu ai săi pentru totdeauna. După împărăția, după faza veșnică, nu mai urmează nimic, pentru că faza veșnică este veșnică. Acum ne întoarcem la cuvântul acesta pe care l-am citit. Atunci împărăția. Deci atunci cuvântul acesta ne arată și ne trimite la momentul când va apărea împărăția prin mirele ei, nu doar spiritual va fi, ci va fi și fizic. Acum este doar spiritual. Nunta la care face referință aici este un exemplu sau este cumva luat din trăirea evreiască. La evrei nunta ținea ca în 7 zile. Și aici, în pilda aceasta pe care am citit-o, se vorbește despre prima zi numai, ospățul nunții din prima zi. La evrei, nunta începea seara. De aceea se vorbește despre niște candele sau despre niște torțe care trebuiau să fie aprinse. Nunta nu avea loc cum e la noi, la 10 sau la 12, la amiază sau la 1 sau la 2. Începea seara. Asta ca să înțelegem și mai bine pilda. De aceea se vorbește despre niște candele, de aceea se vorbește despre lucrurile acestea. De asemenea, un lucru care a dat foarte multă vorbă, prilej de vorbă, teologilor a fost ce reprezintă fecioarele. Cine sunt fecioarele? Cine sunt fecioarele? Unii teologi și unii credincioși spun așa, fecioarele sunt totalitatea creștinilor care îl așteaptă pe Domnul. Unii sunt înțelepți și alții sunt neînțelepți. Alții au spus așa, că fecioarele sunt rămășița mesianică, cele înțelepte. Cele neînțelepte sunt cărturarii farisei care l-au respins pe Domnul. Multe să vă spune aici, dar nu o să spun nici una, nici alta, o să intru doar în esență. De asemenea, foarte multă vorbă s-a făcut despre ulei sau despre un deleu. Ce reprezintă uleiul? În bisericile pentecostale, de regulă, oamenii spun că uleiul este Duhul Sfânt. Cam asta este înțelesul. Alții spun așa că este credința. Alții spun că sunt faptele bune. Alții spun că este cuvântul. Vreau să vă dau o interpretare originală în seara asta. Ce este uleiul? Da? Acestea au fost cam lucrurile introductive. Și acum, din cuvântul acesta, veghere în așteptare, cum vă spuneam, subiectul central și adevărul central este aceasta, vegheați. Dar până la veghere, 3 subiecte sunt secundare și totuși principale. Și să ne uităm la ele. Din cuvântul acesta, din pilda aceasta. Și anume, fecioarele înțelepte și fecioarele neînțelepte, înțelepții și nechipzuiții au foarte multe lucruri în comun. În umblarea creștină, înțelepții și neînțelepții au foarte multe lucruri în comun. Și ne uităm aici. Și înțeleptele și nechipzuitele erau fecioare, da? Și înțeleptele și nechipzuitele aveau candele. Și înțeleptele și nechipzuitele mergeau în întâmpinarea mirelui. Și înțeleptele și nechipzuitele au adormit. Și înțeleptele și nechipzuitele au auzit toate aceeași voce. Și acum se face separarea. Deci foarte multe lucruri în comun. Și acum se face separarea. Și separarea consta în uleiul din vase. Cele înțelepte, împreună cu candelele, și-au luat cu ele și un de lemn în vase. Cele nechipzuite și-au luat doar candelele, fără să ia și un de lemn în vase. Și acum vă spuneam despre interpretarea mea. Nu facem polemică, dacă sunteți de acord, Domnul să vă binecuvinteze, dacă nu sunteți de acord, Domnul să vă binecuvinteze de două ori mai tare. Ce însemnează, deci, uleiul acesta în vase? Și vă spuneam că unii zic că este cuvântul, unii zic că este credința, unii zic că este că sunt faptele bune, unii zic că este Duhul Sfânt. Eu vreau să vă spun că toate însemnează. Este un mix. Cuvânt, credință, fapte bune, Duhul Sfânt însemnează viață nouă schimbată, viață creștină autentică, viață din belșug. Asta însemnează. Viață nouă din belșug. Înțelepciunea din cuvântul lui Dumnezeu, din cuvântul lui Hristos, este aceasta. Cine aude cuvintele mele și le face, îl voi asemăna cu un om înțelept. Matei 7, cu 24. Nechipzuința însemnează, cine aude cuvintele mele și nu le face, îl voi asemăna cu un om nechipzuit. Sunt cuvintele Mântuitorului. Uitați-vă cum înțeleg eu pilda aceasta. Vă spuneam, unii spun așa, căci fecioarele reprezintă totalitatea credincioșilor. Alții spun că se referă doar la credincioșii din timpul când va veni Domnul, atunci. Și spun atunci, chiar unele traduceri ale Bibliei vorbesc, de exemplu, și traduc în versetul 10, spune așa, pe când se duceau ele să cumpere un de lemn, a venit mirele și mai este scris, împreună cu mireasa. După unii spun că fecioarele acestea erau domnișoarele de onoare, așa, în termenii noștri, domnișoarele de onoare, care au ieșit și trebuiau să iasă în întâmpinarea mirelui. Că mireasa vine cu mirele, mireasa deja este răpită, cică, și vine cu mirele atunci. Deci vă spun, ăstea sunt interpretări. Eu vreau să vorbesc acum aceste ceva foarte de folos pentru noi, pentru astăzi, acum. Fecioară înțelepte și fecioară nechipzuite. Ce însemnează asta? După mine este exact cuvântul Domnului pe care l-am spus. A fi fecioară înțeleaptă înseamnă să auzi cuvântul lui Dumnezeu, să-l faci, să-l practici. Neînțeleaptă însemnează să-l auzi și să crezi că mai ai timp. Toate au fost înștiințate că va avea loc o nuntă. Toate au fost înștiințate că va avea loc o nuntă. Toate au fost înștiințate că la punctul X va fi întâlnirea. Și-au pregătit candele și și-au luat candelele să iasă în întâmpinarea mirelui. Uitați-vă cum am vizualizat eu. Aici este odaia de nuntă. Biserica este odaia de nuntă. Și le spunem fecioarelor de aici așa că vine mirele. Mirele, la nuntă evreiască, mergea și își lua mireasa de acasă, iar după aceea împreună cu ea venea în odaia de nuntă. Așa, odaia banchetului, odaia ospățului. Așa aveau nunta la evrei. Și Domnul a vorbit, cred că din punct de vedere al unei nunți evrești. Și li s-au spus fecioarele, luați-vă candelele, deja probabil era seara, era spre înserat, că vine mirele. Așteptați la Tosca, să zicem. Deci aici este odaia, Tosca este piațeta asta de aici, unde e frizerie, înainte era o cofetărie și Tosca îi zicea. Și Tosca îi răbați până Tosca. Așteptați la Tosca. Deci toate fecioarele și-au luat candelele și s-au dus la Tosca. Că vine mirele, să zicem, din Ștrand sau din Valea Urie. Toate au primit informația aceasta că este noapte și trebuie să șeie candele. Și toate au primit informația aceasta că și candelele trebuie să ardă. Că nu ieși cu candelele stinse. La ce mai ai candele dacă o ai stinsă? La ce ai lanternă dacă n-ai baterii, nu? Dar știți care este aici? Mi-a mai băgat și o nasul în ăsta ca să înțeleg mai bine. Zice că acele candele care erau pe timpul Domnului Iisus Hristos și la care face referință, ardeau ca în 15 minute. Deci uleiul din acele candele, cu fitilul acela, fitilul îmbibat în ulei, ardea cam 15 minute. După aceea, trebuia din nou pus ulei în candelă să continuă arderea. Cam 15 minute. Fecioarele înțelepte, când au auzit că trebuie să iasă în întâmpinarea mirelui la Tosca, și-au luat candelele și-au zis așa, cine știe, un sfert de oră, poate mirele întârzie. Poate vine mai târziu. Cele nechipzuite au zis, nu, dacă ni s-au spus, mirele vine, păi vine. Și acum, spuneam despre lucrul acesta. A fi chipzuit și înțelept însemnează să auzi cuvântul lui Dumnezeu, că și toate fecioarele au fost înștiințate. Că vine mirele, dar nu s-a spus. S-a spus să iasă în întâmpinare în locul cutare, dar nu s-a spus și momentul când urmează să vină. Vegheați pentru că nu știi ziua nici ceasul când va veni Domnul. Vine mirele, pregătiți-vă, e seară. Dar ele nu s-au gândit că cum să face seară, în 5 minute vine mirele. Dar numai la miezul nopții a venit mirele. Li s-au stins candelele, s-au început abia să pâlpâie și toate au adormit acolo. Deci vă spuneam, primul lucru, din pilda aceasta, la care să ne uităm, este aceasta. Între fecioarele nechipzuite și fecioarele înțelepte, există foarte multe asemănări. Toate sunt împreună, toate au candele, toate sunt fecioare, toate au scopul întâmpinării mirelui și totuși există o mare diferență. Și diferența aceasta, cred că a accentuat-o Domnul și a pus punctul pe ei spunând, cine aude și face și împlinește, este fecioară înțeleaptă. Cine nu, este fecioară nechipzuită. Al doilea lucru, principal și secundar, sau secundar și principal, pentru că ultimul este acesta, esența pildei, vegheați, dacă nu știți nici ziua ceasul în care va veni fiul, a doua este următoarea, tot un adevăr. Nu știu dacă este mare sau mic, dar este un adevăr. Și anume, în împărăție, în odaia de nuntă, fiecare intră pe cont propriu. Subliniați. În odaia de nuntă, fiecare intră pe cont propriu. Vă spuneam că pilda are cam un adevăr central. Aici poate noi am fi șocați că cele înțelepte au fost zgârcite. Dați-ne din uleiul vostru, căci ni se sting candelele. Nu! Nu de mult, de vreo două săptămâni am vorbit, sau de trei, am vorbit despre dărnicie. Un creștin trebuie să fie darnic. Un creștin trebuie să fie cunoscut prin dărniciile lui. Deci pilda aceasta nu accentuează nici adormirea, nu accentuează nici dărnicia, ci accentuează altceva. În odaia de nuntă, fiecare intră pe cont propriu. Nu poate nimeni să intre pe uleiul altuia. Acesta este un adevăr. De aceea vă spuneam că pentru mine este un mix ce însemnează ulei. Nimeni nu poate să intre în împărăție pe Duhul Sfânt pe care îl are altul. Nimeni nu poate să intre în împărăție pe credința pe care o are altul. Nimeni nu poate să intre în împărăție pe credința, pe faptele bune pe care le face altul. Nimeni nu poate să intre în împărăție pe contul altuia. Fiecare este cu uleiul lui. Acesta este al doilea mare adevăr. Fiecare este responsabil de sine însuși. Putem să speculăm și putem să votăm și să ne împărțim încete. Fecioarele nechipzuite s-au dus să facă rost de ulei. Au mai venit cu ulei sau nu? Unii zic că au mai venit cu ulei, că dacă nu n-ar mai fi îndrăznit să vină. Se pare că încă era deschis să se ia ulei. Dar au venit cu ulei, dar degeaba. Întâmpinarea se terminase. Odaia era deja luminată, nu mai trebuiau lămpi. Nu mai trebuiau lămpi. În odaia nu ne mai trebuie credință, nu ne mai trebuie fapte bune, nu ne mai trebuie nimic. În odaia este suficient lumină. Candelele sunt pentru întâmpinarea mirelui. Și spuneam despre adevărul acesta. Nimeni nu se poate baza pe pocăința altuia, pe spiritualitatea altuia, pe uleiul altuia. De aceea Domnul a venit și a chemat și îi cheamă pe oameni individual. Îi cheamă pe oameni. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați. Este chemare generală. Dar între cei trudiți și împovărați, truditul și împovăratul se cunoaște și își aude numele. Am avut de mai multe ori experiența aceasta. a unor oameni care au venit până la urmă și s-au pocăit și au încheiat legământul Domnului și mi-au spus, după ce au devenit membri în Biserica Domnului. Am fost de atâtea ori revoltat, am fost de atâtea ori, nu știam ce să fac, să mă enervez sau să mă prăbușesc în genunchi, pentru că numai despre mine predicai. Păi cum așa? Ba, am ajuns până acolo să mă cer cu nevastă mea că dă din casă. Vorbind, mă omle, nu știu nimic. Efectiv, Dumnezeu a luat anumite cuvinte, anumite expresii și le punea unde trebuie și omul știa că este cel vizat. Fiecare intră în împărăție pe cont propriu, pe credința lui, pe pocăința lui, pe Duhul Sfânt, pe faptele lui bune. Fiecare. Nu pot. A fost marea nebunie pe timpul lui Luther, pe timpul Inchiziției. Au venit oamenii și au spus așa că Hristos a făcut multe fapte bune. A făcut așa de multe fapte bune că unele au prisosicică. Și la faptele bune care au prisosit au fost puse într-un depozit. Sfinții au făcut multe fapte bune. Maria, Maica Domnului, a făcut multe fapte bune. Sfinții au făcut multe fapte bune. Unele fapte bune au fost așa de multe, așa de extraordinare, încât au prisosit și au fost puse într-un depozit. Și veneau oamenii de la Roma, de la papalitate, cu acele indulgențe și îi spunea, tu ai păcate, tu ai păcate, tu n-ai merite să intri acolo în împărăție. Dar dacă cumperi niște indulgențe, faptele bune ale sfinților care stau în depozit, cu o indulgență de 10 mărci, iei o faptă bună. Cu o indulgență de 50 de mărci, iei 5 fapte bune. Cam pe unde crezi tu că-i? Și el zicea, aul, eu trebuie să vând vaca, eu trebuie să vând porc, eu trebuie să vând casa, că nu prea așa. Vinde-le, vinde-le, n-ai cum. Înșelăciune grozavă. Fiecare, ca să intre în odaia de nuntă, nu se poate baza pe faptele altuia, pe credința altuia. Doar noi ne putem baza, dacă pot să spun expresia aceasta și nu sunt înțeles greșit, pe faptele Domnului Iisus Hristos, adică pe jertfa Lui, pe lucrarea Lui de ispășire făcută în contul nostru. Dar această lucrare nu este ratificată decât prin credință proprie. O, cât aș vrea, ca toți care sunteți prezenți aici, toți, niciunul să nu lipsească să intrăm în odaia de nuntă. Și aș vrea să mă pocăiesc, de exemplu, pentru Denis. Aș vrea să mă pocăiesc pentru Alex, că încă n-au încheiat legământ cu Domnul. Le spun așa că sunt aici, încă n-au încheiat legământ. Mă pocăiesc pentru ei. Mă pocăiesc, Doamne Dumnezeu, ei mai tândăloși, ei mai nu știu ce. Mă pocăiesc eu, Doamne, bagă-i și pe ei. Că, Doamne, am eu credință în locul lor. Nu se poate așa ceva. Aș vrea, dar nu se poate. Fiecare este pe uleiul lui. Fiecare este responsabil de sine însuși. De aceea, alta este actualitatea acolo, dar rămâne principiul acesta. Fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși. Acolo spune în cuvântul acela la cina Domnului și așa să mănânce și să bea, dar fiecare să se cerceteze, dar pe sine însuși, inclusiv în privința uleiului. Are sau n-are? Și cât are? Al treilea lucru, ca și un adevăr, din pilda aceasta este următorul. Venirea împărăției și implicita mielului, sau venirea mielului și implicita împărăției, are caracter final. Are caracter final. După ce vine mirele, se închide ușa. Cred că aspectul acesta i-a surprins foarte tare pe evrei. Vă spuneam, nunta ținea 7 zile. Unii erau de la început, unii veneau în ziua a doua, unii veneau în ziua a treia la nuntă. Noi, din punct de vedere al generației noastre și al locului unde ședem, eu am fost la multe nunți în care unii n-au venit și la biserică, ci au venit la nuntă doar la aperitive. Alții n-au venit nici la biserică, nici la aperitive, au venit la ciorbă. Alții n-au venit nici la, au venit numai la felul nu știu care. Au stat un ceas și au plecat. Și oamenii au fost foarte surprinși. A început nunta, s-a încuiat și au venit fecioarele. Doamne, deschide-ne! Și răspunsul a fost, nu știu de unde sunteți. Iarăși, omenește, dar ce era greu să deschidă ușa? Băi, nătăfleților, de ce n-ați fost și voi pe fază pe acolo? A, păi, Doamne, ne-am fost ca noi. Hai, intrați și voi, hai, mai vorbim. Nu. Împărăția are alte reguli. Împărăția lui Dumnezeu are alte reguli. Nu mai există a doua șansă. Odată ce stăpânul casei se va ridica ca să închidă ușa, va fi închisă pentru totdeauna. Nu mai există a doua șansă. Au venit și fecioarele nechipzuite, poate cu ulei au venit, poate cu ulei, dar uleiul nu mai era necesar. Deci sublinez iar aspectul acesta. În împărăția lui Dumnezeu se intră după regulile lui Dumnezeu. După regulile lui Dumnezeu. Este împărăția lui ce le-a făcut. Și Domnul a spus așa, lucrurile acestea, oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Iar după aceea vine judecata. Deci atunci când vine împărăția, nu va mai exista a doua șansă. Cei care sunt pregătiți vor intra, cei care n-au fost pregătiți vor fi afară pentru totdeauna. Și acum aspectul acesta central, pentru care s-a spus pilda, vegheați permanent. Aceasta este miezul pildei, aceasta este tâlcul, și aceea s-a spus. Iar ceea ce am spus acum sunt adevărul și le cred din toată inima că sunt adevărul. Dar esența și scopul pildei, morala pildei este aceasta, vegheați dar, că nu știți ceasul, nici ziua în care va veni Fiul omului. Și vreau să vă propun acum, la ultimul punct, după ce apropiem de încheiere cu concluzii, vreau să vă propun din Sfânta Scriptură trei capitole la care trebuie să fim veghetori. Vegheați, dar, a spus Domnul. Vegheați. Asupra ce? În primul rând, asupra candelelor. Da? Ca să rămânem în tema pildei. Vegheați asupra candelelor, asupra tuturor celor patru aspecte. Vegheați asupra credinței. Am eu credința dată sfinților odată pentru totdeauna? V-am spus și mai sublinez lucrul acesta. Așa cred. Uleiul reprezintă un mix, reprezintă mai multe virtuți creștine, viața creștină din belșug, care se compune din credință. 2 Corinteni 13 cu 5. Pe voi înșivă, încercați-vă dacă sunteți în credință. Fiindcă fără credință este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Deci asupra candelelor. Poate știți că uleiul din vechime, și i s-a spus lui Moise așa, vorbește cu oamenii cu tare, să facă un ulei pentru sfeșnic, un ulei de un de lemn, de măsline care să aibă următoarea compoziție. Să fie smirna acolo, să fie aloie, să fie, deci mai multe. Uleiul acesta era un mix din mai multe substanțe. Uleiul acesta trebuia făcut după o rețetă, să aibă atâta parte smirnă, atâta parte un de lemn de măsline, atâta parte aloie, atâta parte nard. Și s-a spus așa, fii atent, nimeni din popor să nu facă un ulei asemănător cu ăsta. Nimeni. Că dacă va face cineva în popor, o afla rețeta. O vorbi cu preoteasa, cu aronița, cu nu știu ce pe acolo. Zând tu și mie rețeta asta, cum s-a făcut uleiul acela? Zând și mie să fac și eu un ulei de ăsta. Și aia slobodă de gură, zice, scrie cu surorile acum de sărbători, dă rețetă de prăjitură Greta Garbo, dă rețetă de nu știu ce pe acolo. Și își dau rețete unele la altă. Care mai de care se scoate o prăjitură mai bună? Pentru uleiul de la templu, de la cort, trebuia să fie după o rețetă anume și nimeni sub amenințarea pedepsei cu moartea nu avea voie să-l fac, dar era compus din mai multe ingrediente. De-aia vă spun, unul poate este credința. Și Biblia ne spune, vegheați asupra voastră. Încercați-vă, mai sunteți în credință? Vegheați. În al doilea rând, vegheați asupra cuvântului. Filipeni, capitolul 2, versetele 15 și 16. Asupra cuvântului. Este foarte interesant și foarte important ce spune acolo cuvântul Domnului, dacă se poate afișa până nu caut eu mai, eu poate caut mai încet decât, sau voi căutați mai încet ca mine. Filipeni capitolul 2 cu versetul 15, Filipeni capitolul 2 cu versetul 15, nu prea sunteți atenți. Pe care găsește primul, eu sau ei? Filipeni 2 cu versetul 15, au scris, să fiți fără prihană și curați, da? Copii ai lui Dumnezeu, corect, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, țin în sus cuvântul vieții. Un alt ingredient al uleiului acesta din candelă este cuvântul vieții. Străluciți ca niște lumini în lume, țin în sus cuvântul vieții. Fecioarele chipzuite au ulei și țin sus cuvântul vieții. Țin sus cuvântul. Deci cercetarea asupra candelei, asupra faptelor bune. Deja timpul trece și vă spun, Efeseni 2:10, Ioan 5:4-6. Este vorba de rodire. Rămâneți în mine și eu voi rămâne în voi, spune Domnul în Ioan 15. Cum mlădița care nu aduce rod și este în mine, dacă nu aduce rod, tatăl o taie. Iar mlădițele tăiate se usucă și sunt aruncate în foc. Faptele bune, rodire. Și apoi Duhul Sfânt, Romani 8:6-9, îl vorbește. Lucrul acesta. Cârmuiți de firea pământească sau cârmuiți de Duhul? Cârmuiți de firea pământească, cârmuiți de Duhul. A doilea capitol asupra vegherii este asupra mărturiei. Deci ceea ce am spus până acum, ca și candelă, este mărturia învățăturii mai mult. Credința, Duhul, Cuvântul, acestea fac parte mai mult din învățătură. Dar trebuie să fie și mărturie. Luca 21:34-36. Acolo din nou Domnul Iisus Hristos ne vorbește despre mărturia aceasta. Luați seama la voi înșine ca nu cumva să vină să îngreuneze inimile cu îmbuibare și de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acestea și ziua aceea să vă vină fără veste asupra voastră. Și din nou încă 34 și 35. În continuare. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Vegheați, dar, în tot timpul și rugați-vă, ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Este vegherea asupra mărturiei. Să nu vi se îngreuneze inimile cu mâncare și băutură. O fecioară care le așteaptă pe mirele, dar este i se îngroiat inima cu mâncare și cu băutură și cu îngrijorările vieții acestea. Este o fecioară neechipzuită. Este o fecioară care nu are o mărturie bună. Dacă fecioara se îngrijorează ca lumea, dacă se îmbuibă ca lumea, ce mărturie mai are? Pentru că în cuvântul Domnului și vorbeam ceva în zilele trecute, în Isaia capitolul cu versetul 20, spune așa, la lege și la mărturie. O fecioară înțeleaptă trebuie să aibă și lege, cuvântul după care să trăiască, dar și mărturie. Mărturia este mărturia curăției, este mărturia netrăirii ca lumea. Este cuvântul lui Dumnezeu asupra mărturiei, de a fi ascultător în toate. De asemenea, tot Filipeni, capitolul 2, cu versetul 12, spune omului Dumnezeu, după cum ați fost ascultători în toate lucrurile, duceți mântuirea până la capăt. Cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Capătul este odaia de nuntă. Duceți mântuirea până la capăt. Cum? Cu frică și cu tremur. Asta este mărturia. Capătul este odaia de nuntă. Duceți până la capăt mântuirea și de asemenea asupra rugăciunii. Este unul dintre versetele citate anterior. 1 Petru, capitolul 4, versetul 7. Fiți înțelepți, dar și vegheați în vederea rugăciunii. Vegheați, dar. Lui Petru i s-a spus în grădina Ghețiman, roagă-te și veghează. Un ceas n-ai putut să veghezi. V-am propus aceste trei capitole de veghere din pilda aceasta pentru fecioarele înțelepte. Vegheați asupra candelelor, vegheați asupra mărturiei care o aveți, în zilele de sărbătoare, că numai ce au trecut, în zilele obișnuite, vegheați, și asupra rugăciunii. Prin rugăciune intrăm în contact cu Dumnezeu. Cât ne rugăm, cum ne rugăm. Și aici foarte multe lucruri se poate să se spună. Care este viața noastră de rugăciune? La unii viața de rugăciune este foarte slabă pentru că au o anumită greșeală, un anumit păcat. Și pentru că nu sunt gata. Și nu sunt gata să plătească prețul pentru viciul acela sau pentru păcatul acela, vin cu rugăciuni sporadice din când în când înaintea lui Dumnezeu. E așa. Știu că inima o sândește, Doamne, ajută-mă, dar asta nu pot să renunț la ea. Nelegiile voastre pun un zid de despărțire între voi și Dumnezeul vostru, păcatele voastre vă ascund fața lui și îl împiedică să vă asculte. La alții este ce spun, îngrijorările vieții acestea. Doamne, am atâtea de lucru, atâtea pe acolo, rate acolo, alerg dincolo, ce? Nu mai am timp de rugăciune. Vegheați în vederea rugăciunii. Este o pildă grea asta. Este o pildă grea. Atunci vom înțelege de plin cum stau lucrurile. Dar atunci pentru unii va fi prea târziu. Și am spus acum, urmând tematica aceasta propusă de frații noștri de la comunitate, acum, înainte de finalul anului, să mai stăm înaintea Domnului în rugăciune, să ne verificăm candele, să ne verificăm mărturia noastră înaintea lumii, să ne verificăm viața noastră de credință, de rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să stăm înaintea lui Dumnezeu să ne rugăm, Doamne, mai dă-ne uleiul Tău, Doamne. Mai Doamne Dumnezeule, poate în mixtul acesta pe care l-am spus, unul recunoaște rugăciunea este problema lui. Altul poate recunoaște cuvântul, nu mai citi de luna trecută din cuvânt. Altul poate este credința. Poate să creadă că Dumnezeu ascultă rugăciunile pentru altul, dar nu pentru el. Altul poate să fie mărturia. Mărturia. Nu are răbdare, nu știe să țină gura, se îngrijorează ca alții, își asă din pepen ca alții. Mă rog, poate să fie. Deci din mixul acesta, din ceea ce formează uleiul, poate să fie la unul alta. Doresc ca să stăm înaintea Domnului să ne rugăm ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, să fim gata cu toții pentru venirea Lui. Să fim gata la sfârșit de an, să fim gata la început de an. Să fim gata ca să-L întâmpinăm pe Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze la aceasta pe toți. Amin.